Milí posluchači, dostali jsme se do třetí hodiny dnešního dopoledního vysílání. Mým dnešním hostem je vědec, přesněji řečeno vědkyně, fyzioložka a biochemička, mezinárodně uznávaná vědkyně a specialistka v oboru chronobiologie. Se svými spolupracovníky vytvořila Českou školu chronobiologie, tedy vědy o čase a biologických hodinách v nás. Výsledky její práce jsou mimo jiné důležité pro porozumění a možnou léčbu poruch spánku, sezónních depresí či potíže zaměstnanců v nepřetržitém směnném provozu. Mimo jiné, milí přátelé, byla v roce 2001 první ženou, která se za více než stoletou existenci Akademie věd České republiky stala předsedkyní této instituce. Jedno ocenění ovšem odmítla, to když v roce 2003 nechtěla kandidovat na post prezidenta České republiky. Je zakládající členkou Učené společnosti České republiky, předsedkyní České komise pro UNESCO a Komise pro etiku vědecké práce Akademie věd České republiky. V roce 2007 mimo jiné převzala nejvyšší akademické vyznamenání čestnou medaili Akademie věd České republiky. Je nositelkou státního vyznamenání České republiky, francouzského státního vyznamenání a zlaté medaile Univerzity Karlovy. Milí posluchači, já myslím, že už tušíte, že mým posledním hostem ve studiu v tomto roce je paní profesorka Helena Illnerová. Přeji vám krásné dopoledne.
Krásné dopoledne. Vy jste mě tady tak vylíčila, že mi to připomíná, když jsem chodívala různě po hřbitovech. Vždycky jsem stála před takovým náhrobním kamenem pana Bondyho na židovském hřbitově pražském a říkala jsem si, teď se mu to sem ani všecko nevidět, nevejdeš. On byl předsedou všech správních rad a tak dále, tak mě trošku to, co byste říkala, to připomínalo. Tak náhrobní kámen to doufám ještě není.
Ne, to v žádném případě, protože on má stále pokračování a já jsem spíš jenom chtěla lidem přiblížit to, jak jedna drobná dáma dokáže zahýbat nejenom vědeckým světem, ale i naším tím světem, ve kterém žijeme, protože vaše objevy, vaše věda má přesah v našich konkrétních životech. Řekněte mi, pro vědce je asi vždycky trošku těžké, že ty jeho výsledky musí projít složitým procesem. Máte třeba vedle sebe jednoho člověka, který by řekl, děkuji paní Illnerová, vaše věda mi pomohla, vaše výsledky, jsem zdravější, nebo vím, co mi je?
No tak ve skutečnosti jsem takového člověka určitě měla, protože když po roce 89 se otevíraly kádrové materiály a já jsem tam neměla nic příliš hezkého a měla jsem tam různé příbuzné v cizině a tak dále a nic slušného z toho nevypadlo, byla jsem ráda, že to konečně vidím, tak jsem tam měla založený jeden dopis od jednoho pána, který za mnou stále jezdil, že má sezónní depresi a vždycky na podzimu začalo být strašně smutno a plakal a přestal být aktivní a já jsem mu trochu poradila, co s tím má dělat a on potom zase začal pracovat. To bylo hrozně důležité, protože on už byl v invalidním důchodu, ačkoliv mu bylo asi 40 let, právě proto, že nemohl překonat ty své deprese a ty jeho deprese byly typicky sezónní a po té, co jsme se spolu bavili, samozřejmě on byl hrozně šikovný, protože si sestrojil všechny ty lampy, co jsem mu poradila a tak dále, tak mi to napsal dokonce na kádrové oddělení, takže jsem tam našla děkovný dopis. Kromě toho ten pán byl na mě vždycky velice laskavý a posílal mi každý rok 4 sklenice medu, takže na něho tak vzpomínám s velkou láskou.
Paní profesorko, který vědec to má? Konkrétního jednoho člověka, kterému pomohl?
No, tak každý to nemusí právě být vědec. Já jsem přírodovědec. Vždycky jsem trošičku litovala, že nejsem lékař, protože tam myslím těch možností pomoci je strašně moc, ale samozřejmě člověk pomáhá jenom tím, že přijde na nějaké procesy, na nějaké mechanismy a pomůže tím obecně i medicíně, aby pochopila procesy, které jsou v živém organismu. Takže já si v tomto nestěžuji.
Já kdybych měla vyjmenovat skutečně všechno, čeho vy jste v životě dosáhla, všechna ta ocenění, tak by ten můj úvodník byl mnohem, mnohem delší. Povězte mi, když jsem přesto některé z nich vedle sebe poskládala, některé ne, co vám z toho přijde opravdu smysluplné? Čím byste sama sebe charakterizovala?
No, pokud vám jde o tu vědeckou stránku, tak já myslím, že asi jsme byli první, kteří pochopili složitost biologických hodin, rozhodně ne první, jedni z prvních, kteří pochopili složitost biologických hodin, že to není nic komplexního, ale že se to musí skládat z více oscilátorů, dneska bychom řekli skupin oscilujících buněk a určitě jsem jako jedna z prvních, ale bylo to v souladu s naukou pana profesora Pittenbrigha Razila, že ty oscilátory musí být nejméně dva. Jeden večerní, který je spojen se soumrakem a druhý ranní, který je spojen s úsvitem. A ukazuje se, že to tak je, ale ono jich tam pravděpodobně je ještě více. Ta situace je komplikovanější. Myslím, že rozhodně jsme byli první, kteří prokázali, že hormon melatonin, který se tvoří jenom v noci, takže signalizuje do organismu, zda se blíží jaro, léto, podzim, zima. Právě, že se mění délka jeho tvorby během sezon. A určitě jsme byli první, kteří ukázali, že i v biologických hodinách v mozku, to jsou takové dva zhluky nervových buněk, takže i tam je ta informace o té délce dne, že ty hodiny současně působí jako kalendář. Tak to jsou takové věci, ale ono samozřejmě, člověk neměl možnost tehdy jezdit ven, to bych strašně chtěla zdůraznit, to je dneska něco absolutně jiného, ty mladí lidé výjíždějí, přijíždějí, výjíždějí a tak dále, hlavně po té, co skončí ten, tady, co dostanou ten doktorát, to PhD, tak odjedou ven. A to my jsme vůbec nemohli. Takže člověk pracoval jako s tím, co měl v sobě, samozřejmě i s tím, co si přečet, ale snažil se o jakýsi možná i leckdy originální způsob myšlení.
Vy, když jsem vám položila tuto otázku, co vám přijde nejdůležitější, tak jste řekla, no když myslíte určitě z hlediska vědeckého, mě by zajímalo, co vám přijde nejdůležitější z vašeho hlediska. Aha. Ať už věc, která vám třeba udělala radost, ano, může být spojená s vědou, anebo nemusí.
Dobře, tak to jste řekla moc hezky. Tak určitě, tak v té vědě je člověk na leccos pyšný. Na co já strašně ráda vzpomínám je, když jsem vedla takové malé holčičky, říkali jsme si sluníčka, byl to turistický oddíl mládeže, vedla jsem je přes 10 let a to jsou moje asi vzpomínky nejsilnější. Já myslím, že každý, kdo měl možnost pracovat s malými dětmi, kdo s nimi byl, kdo chápal jejich upřímnost, kdo se snažil je vést k nějakým životním hodnotám a to za komunismu bylo zatraceně zapotřebí, tak ví, že možná, že sám obohatil děti a že ty děti hrozně moc obohatili jeho, protože takové vzpomínky třeba na rána na táboře nebo na soumraky na táboře, na ty hovory, co jsme třeba vedli, když jsme si sedli někde na nějakou pramici v prostřed jezera, to je, myslím, něco nezapomenutelného. Tak to určitě obohatilo mě hrozně moc. A pak, pokud byste se ptala, vždycky to samozřejmě byla rodina a měla jsem štěstí, prýma děti, báječná vnoučata. Měla jsem štěstí i na kamarády.
Milí posluchači, pokud už právě teď se vám zdá, že nic nestíháte, tak si poslechněte našeho dnešního hosta, protože se dozvíte, jak být mezinárodně uznávanou vědkyní, jak být maminkou dvou dětí, jak vést oddíl malých dětí, jak mít spoustu přátel, jak publikovat, jak psát a přitom všem zůstat vlastně úplně normální, fajn ženskou. Mimochodem, tato má dnešní, tento můj dnešní host, paní profesorka, má dnes narozeniny. Přeju vám všechno nejlepší a díky, že jste je přišla oslavit tady
s námi. Já vám moc děkuju.
Milí posluchači, profesorka Helena Illnerová, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Paní profesorko, vy jste mi hned na začátku říkala, a nemusíme se bavit stále o vědě, já se přesto u ní na chviličku ještě zdržím, protože mě zaujalo, když jsem si četla váš životopis, tak vy jste řekla, že jste vlastně na humanitní obor šla z nouze, protože byly příliš ideologizované, teď jsem to neřekla úplně správně a nebudu to zkoušet znovu, ale vy mi rozumíte. Já si myslím, ale že, a tak jste šla studovat chemii. Já si myslím, že z rozumu se dá vystudovat právě humanitní předmět, kdy člověk v něm třeba nemusí být moc dobrý, ale naučí se ho. Ale nechápu to, že by se člověk naučil chemii. Já si myslím, že tam už přece musí být nějaký talent.
No, vy to možná jste úplně neřekla přesně. Já jsem asi vždycky říkala, že jsem nešla právě na humanitní nebo společenskovědní obory, protože jsem se bála, že budou příliš ideologizované, což samozřejmě byly. Velice pravděpodobně bych se tam asi ani nedostala. A samozřejmě ten talent asi tady byl. Já jsem vždycky strašně ráda čtla, psala a tak dále. A psala jsem dokonce jako holka nějaký eseje. A bylo mi nicméně naprosto jasné, že tudy asi cesta nepovede. A moje maminka, která měla pocit, že to je ten můj směr, dokonce jednou šla, když jsem byla asi ve druhém ročníku na Měšťance tehdejší, tak šla za mým profesorem matematiky a to říkala, víte, ona na tu matematiku asi moc není a on říkal, ty to paní myslí. A jako já jsem nikdy neměla problém ani s matematikou, ani s chemií, prostě to byly obory, které jsem měla ráda. Takže ta přírodovědecká fakulta, a tehdy to ve skutečnosti byla matematicko-fyzikální fakulta, kam jsem nastoupila, protože chemie byla na matematicko-fyzikální, takže jsme první dva roky měli na matematicko-fyzikální fakultě, měli jsme hodně matematiky, fyziky, samozřejmě tu chemii. Teprve potom se to oddělilo, chemie šla na přírodovědeckou fakultu a tam bohužel se mi nedostalo to, čeho jsem v životě nejvíce potřebovala, biologie. Protože já jsem se naučila tu chemii, že jo, takové to, co všichni chápou pod pojmem chemie, fyzikální chemie, organická chemie, snad i trochu biochemie, analytická chemie, když říkám naučila. Už byste ve městě hledala nějaké zbytky, něco by se tam asi našlo. Ale vůbec jsem neměla biologii, ačkoliv jsem studovala biochemii. Takže to je něco, co jsem teda horko těžko celý život doháněla. Velice, velice mnoho jsem to potřebovala, vzhledem k tomu, že ta biologie prodělala za tu dobu tak fantastický vývoj. Když si to představíte, já jsem ještě vůbec se na vysoké škole neučila nic o tom, že je nějaká dezoxyribonukleová kyselina a že v té dezoxyribonukleové kyselině je zakódovaná naše dědičnost a jakým způsobem je to zakódováno a kde jsme dneska. Takže on je to spíš tak, že člověk se to musí učit celý život.
Fyzika, chemie, exaktní vědy a exaktní vědec je pro nás většinou synonymem člověka, který si vše potřebuje změřit, zvážit, sečíst, sáhnout si na to a pak uvěří. Je to tak?
No, tak určitě musíte postavit pokusy tak, aby vám řekli jednoznačné odpovědi. A oni ty jednoznačné odpovědi, třeba vždycky se tam něco objeví dalšího, co ve vás budí další a další otázky. Ale samozřejmě musí to být založeno na naprosto přesně postavených pokusech a také musíte to volit tak, aby vždycky v těch pokusech se měnila jenom jedna podmínka a ne víc podmínek, abyste věděli, na co vám vlastně ten pokus odpovídá. Takže ta nějaká exaktnost tam samozřejmě být musí. Na druhé straně, nevím, zda jsem byla tak moc exaktní v životě, ale v tomto jsem byla.
Já exaktní vědce zamanévruji a zakormidluji teď trošičku jinam. Čím to, že i právě mezi matematiky, fyziky je tolik věřících lidí? Tedy lidí věřících něco, na co si opravdu asi nikdy nesáhnem, anebo alespoň ne za života.
No, ano, věřících. Teď je otázka, jak věřících, že? Protože oni docházejí někam, kde vlastně si už dost dobře nedovedou představit, jdou někam, že už vědí, že dál už nemohou jít, protože když budu mluvit o tom, jak vznikl vesmír a že vznikl velkým třeskem, tak to mohou sledovat jenom nějakou minutu nebo sekundu předtím, než to vzniklo a ten začátek ten nepochopí. Čili v zásadě hledají, co v tom může být, ale ono to není jenom u těch matematiků, fyziků. Já si troufnu říct, i když mnoho kamarádů by se mnou nesouhlasilo, že to je samozřejmě i v té biologii, protože když zvážíte tu úžasnou rozmanitost živých organismů, tu úžasnou rozmanitost těch procesů a pochodů, to obrovskou koordinaci všeho. To, kolik je tam zpětných vazeb, takže vůbec nejste schopná kolikrát si říct, tak něco je z tohle plyne, z tohohle, protože těch zpětných vazeb, redundantní pochodu a je tam takové množství, že si říkáte, jak pro boha tohle všechno vzniklo jenom přirozeným výběrem. Jak je možno zvažovat, že by to všechno vzniklo jenom náhodně a tak dále. Tyhle otázky před vámi nutně vyvstávají. Samozřejmě vy jako vědec se snažíte si to tak úplně nepřipouštět, ale člověk ví, že to tajemno se stále odsouvá, ale někde dál stále nové tajemno vyvstává.
Do kolonky náboženství v dotaznících, které jsme před rokem 89 vyplňovali, se vždy psalo s náboženskou otázkou vyrovnán. Co byste do té kolonky vyplnila vy dnes?
No, já ani nevím, jestli tam byl s náboženskou kolonkou vyrovnán. Já si vzpomínám, že mě tohle v mém mladém věku dělalo velké problémy, protože byl okamžik, když jsem byla na střední škole, kdy najednou začalo být to náboženství nepovinné, museli rodiče jít do školy a museli požádat, aby to dítě se učilo dále náboženství, což samozřejmě tomu dítěti zhoršovalo ten morál, ten kádrový profil a jak naši se teda rozhodli, že už náboženství dál nebude. Já jsem to téměř obrečila, měli jsme strašně hodnou paní katechetku a ta, když zjistila, že ani já nebudu chodit už na to náboženství, tak mi tehdy řekla téměř jako i ty Bruce, tak mi řekla i Vila Gusová, tak já doteďka na to vzpomínám a téměř přitom slzím. Já co bych tam vyplnila? Asi bych tam vyplnila samozřejmě náboženství žádné, i když já jsem ve víře katolické, já jsem pokřtěná a tak dále, ale já věřím v jednu věc. Já věřím v dobro v každém člověku. Já věřím v to, že je tady jakýsi morální řád, který musíme zachovávat a že někde by se to všude našlo. Čili já si myslím, že Bůh, že lidi si stvořili Boha k obrazu svému, k tomu lepšímu obrazu, k tomu, kterého nikdy nedosáhnou. To znamená, aby byli spravedliví, aby byli dobří, aby dobře soudili a tak dále. Čili to je to, k čemu se musíme vztahovat, k tomu nejlepšímu v nás.
Písmo říká, že si Bůh stvořil k obrazu svému nás. Vy říkáte, že my jsme si stvořili Boha. Snad se jednou najde nějaký vědec, který nás rozsekne.
Já se obávám, že na tohle se vědec nikdy nenajde. Na tohle se, to je věc víry každého, co člověk pokládá v životě za nejdůležitější, jaké jsou životní hodnoty a tak dále. Já myslím, že ta životní hodnota je konat dobro a žít na tomto světě spravedlivým životem, aby něco z toho spravedlivého života se přeneslo dál. Samozřejmě je to neustálý boj a vyrovnávání s tím, co je okolo nás špatného, nedobrého a s čím musíme bojovat.
Helena Illnerová, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka v den svých narozenin. Paní profesorko, jak pro vás vypadá ideální oslava narozenin?
No, to já můžu říct jenom, jaké já dělám pro svou rodinu nebo pro svého manžela, protože já mám ty narozeniny mezi svátky, teda mezi Štědrým dnem a Silvestrem, takže moje narozeniny v podstatě se nikdy neslaví. Všichni odjedou na hory a případně z těch hor pošlou SMS-ku, když si vzpomenu, a případně ani tu SMS-ku nepošlou, ale tak to ideální není. A na druhé straně vždycky nějakou část rodiny jsem si vždycky zvala přeci jenom. Myslím, že ideální narozeniny jsou, když to je jako ideální život. Když má člověk hezkou rodinu a přijde, když má člověk dobré kamarády a přijde, ale já si trošku ty narozeniny přeci jen dělám, protože já vždycky v době adventní pořádám výlet pro kamarády. Letos nás šlo bez jednoho 50 a to jdeme vždycky krajem. Má to nějakou legendu. Letos jsme šli ze Senohrab přes Lštění, to je takový krásný, to je takové krásné staré slovanské Přemyslovské hradiště do Hvězdonic a tam jsme měli náramně prostřenou v hospodě, která se nám velice zalíbila a tak to všichni vědí, že to jsou ještě taky k tomu trochu moje narozeniny, protože kamarádi dají nějaké peníze, já dám nějaké peníze, tak dobře pojíme, dobře popijeme, hlavně je nám spolu dobře. Tak to vidím jako dobré narozeniny.
Mít bez jednoho 50 kamarádů, to není málo. Člověk se může považovat za šťastného. Když se vy sama sebe můžete obdarovat, kromě výletu, jaký dar si dáte?
Kdybych já si měla dát nějaký dárek, no kdyby mohla mít nějaké přání, tak mám takové jedno přání, které je nesplnitelné, protože mé přání je mít čas. A to ne, abych nestárla. Mě absolutně nevadí, že stárnu. Mě trošku, to spíš člověk sleduje lidi mu blízké, třeba manžela a tak dále, protože tam spíš člověk se bojí o někoho než o sebe. Že? A tak to stárnutí mě nevadí. Ale spíš takový čas pro normální všední den, aby to všechno, co si člověk přece vezme, že udělá, tak aby to stačil udělat, aby stačil dostat svým povinnostem, ještě se starat o jiné a ještě mít chviličku času pro sebe. To je vůbec nejdůležitější, protože to je ten čas, který chybí vůbec. Čas sednout si s knížkou, čas o té knížce zapřemýšlet, čas jít na výstavu a tak dále. A tohle znají všichni lidi.
Mimochodem, čas tu knihu napsat.
A čas tu knihu napsat, to bych strašně ráda, protože ta kniha, kterou hodlám psát, a už dlouho ji hodlám psát, to není jenom o tom výzkumu, který člověk dělá, nebo o tom, co dělali v tomhle něco jiného. To bych se snažila spíš napsat o tom, co to je vůbec trošku ten výzkum dělat. Protože i to je, myslím, velice zajímavé. Já myslím, že důležité je ten pochod, ty lidi, které potká člověk cestou. Protože samozřejmě lidi více než lidsky konkrétní záležitosti baví zase jiní lidé. Protože to, co je důležité, to jsou ty historie a tak dále. A těch zajímavých lidí, krásných lidí, náramných lidí, těch člověk potká cestou strašně moc. Tak asi tohle to předat. Že?
Vy jste teď řekla říct, co je to vlastně výzkum. Já se zeptám trošku jinak, jak se vlastně změnil výzkum od doby, kdy vy jste začínala a když se díváte na své kolegy teď, kteří dělají na vašem pracovišti?
No to je prostě nesrovnatelné. Já řeknu jenom takovou úplnou hloupostku. Třeba já jsem, jak jste říkala, vystudovala tu chemii. Já když jsem začínala pracovat a sledovat nějaké biochemické procesy v živém organismu, to znamená, jak tam ty věci probíhají, tak jsem k tomu samozřejmě potřebovala chemikálie. Ty chemikálie některé byly složité, byly strašně drahé, vůbec nešlo si je kupovat. Já jsem napřed začínala s organickou chemií, že jsem si takzvaně ty látky uvařila. Prostě já jsem šla za kamarády organiky, ptala jsem se jich, zjišťovala jsem si, jak se vaří tato látka, chodila jsem po všech, ať mi k tomu udělají analytiku, jestli to mám čistý, tak onak a podobně. No, víte, tohle by se mi dneska všichni vysmáli, protože nejen, že si všechny chemikálie samozřejmě kupují, ale oni si už nekupují jen ty chemikálie, oni si kupují celé vlastně takové určité stanovení něčeho, to znamená, oni si to kupují takzvaných kytech. A leckdy, protože je to obchodní tajemství, už pomalu ani nevíte, co tam v tom kytu máte, jenom víte, že tím stanovíte toto a budete tam mít 10 lahviček a ty lahvičky slejete a něco vám potom z toho vyjde. Já bych řekla, že já bych si byla leckdy úplně nejistá, protože člověk potřeboval si být strašně jistý, jak si to všechno důkladně připraví, pořádně připraví, vlastníma rukama připraví. No, tak to je první věc, která se strašně změnila. Druhá věc, která se strašně změnila, je samozřejmě ta možnost kontaktu s cizinou. My jsme ten kontakt vůbec neměli a když bylo velký štěstí, vyjel člověk do východního Německa, vyjel člověk do Polska, vyjel člověk do Maďarska a tím už končil. Já když jsem se v roce 89 zase poprvé dostala do Spojených států na jakousi konferenci, to bylo krátce předtím, než už byl listopad, tak všichni říkali, koukejte, ona je tu Ilnerová, támhle Ilnerová, protože mě nikdo neznal, nikdo nevěděl, jak vypadá Ilnerová, ale znali mě zaplať pámbu z mých prací, takže to bylo docela takové legračně. Samozřejmě člověk obrovsky ztrácel, že se nemohl bavit o tom a o onom, že nemohl diskutovat. No. A ta třetí věc je, že asi dneska ta věda se stala trochu biznisem, že každý okamžitě hledá, co z toho vypadne, jak z toho vypadne, ale věda je běh na dlouhou trať. My jsme tenhle ten biznis ještě necítili a možná, že v tom jsme byli dokonce i šťastnější, přestože jsme neměli chemikálie nic.
Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Zdraví vás Helena Illnerová, můj dnešní host, paní profesorka Helena Illnerová a Martina Kociánová. Paní profesorko, vy jste se stala jedinou ženou v dějinách Akademie věd České republiky, která stanula v jejím čele. Proč jste tuto podanou rukavici zvedla a možnost stát se prezidentkou České republiky jste odmítla?
No, tak když říkáte jedinou ženou, tak ona ta Akademie věd České republiky netrvala tak dlouho, že jo? Předtím byla samozřejmě Československá akademie věd, ale předtím byla Česká akademie věd a umění a byla taky Česká královská společnost nauk a tak dále, že to je od roku 1784, ta nic se někde tahne. Tak dřív ženy určitě do té vědy nechodily. Oni vlastně, když člověk uváží, že první gymnázium pro ženy byla Minerva v roce 1895, tak je to neuvěřitelné, když uvážíte, že práva se třeba pro ženy otevřely až v roce 1920 a technika taky, tak to, myslím, že ty ženy v tomhle strašně poskočily. A proč jsem tu rukavici zvedla? Měla jsem pocit, že vím trochu, jak bych to ráda dělala. Důvěřovala jsem si ve smyslu, že mám okolo sebe silné, dobré kamarády, kteří mi pomohou a měla jsem i pocit, že mám kredit ve vědecké obci a to jak odborný, tak i ten lidský a že bych ten kredit ráda do toho dala. Tu kandidaturu na toho prezidenta nebo prezidentku, to bylo trošku něco jiného. Tam jsem byla ponechaná v tom rozhodování naprosto sama sobě, protože můj manžel tehdy odjel na hory a říkal, tak to si rozhodně sama, že... A já jsem byla tehdy požádána úplně celou koalicí a ještě potom, když jsem řekla, že ne, tak pan premiér Špidla za mnou řekl, vy si to třeba ještě rozmyslíte a přijel za mnou ještě v pondělí znova na akademii, jestli jsem si to rozmyslela. Zda člověk udělal dobře nebo ne. No, to je i s tou ženskou otázkou se to nějakým způsobem vyvíjí. Já myslím, že tak, jak po roce 89 člověk si nevěřil, že by zvládl nějakou veřejnou funkci, protože se nikdy na to nechystal, protože nebyl členem strany nikdy a nikdy nemohl postupovat, tak trvalo mu chvíli, než se dopracoval, že může postupovat a že by třeba si měl vzít na starost akademii. A tohle možná je i souvisí s tímhle vývojem. Ono i jako žena jsem nebyla zvyklá, že bych měla jít někam nahoru a vždycky jsem byla ochotná a schopná určitě dělat dobrou podpůrnou práci. A tak ta myšlenka, že najednou já bych byla někde v čele, že jo, a třeba někdo, koho jsem měla ráda, nebo koho mám ráda, že třeba byl ten krůček za mnou, i když já jsem si myslela, že on by měl být vždycky životně ten krůček přede mnou, tak to jsem jako v duchu dost dobře nemohla unést. A samozřejmě je to ta otázka vždycky toho vlastního sebevědomí, protože potkáváte se s takovou spoustou báječných lidí a řeknete si, no tak dobrá, tenhle by byl taky dobrý, tenhle by byl taky dobrý, to nemusím být zrovna já. To nebyla už doba porevoluční. Zdát jsem někdy přemýšlela o tom, jestli jsem udělala dobře, mnohokrát.
Hrajete někdy sama se sebou takovou hru, že byste si třeba řekla, tak kdybych byla prezidentka, tak toto bych změnila, toto by takto nefungovalo.
No, tuhle tu hru nehraju, ale vím jednu věc, že pokud jsem měla k něčemu schopnosti, tak jsem měla schopnost dávat dohromady lidi, tak jsem měla schopnost vytvářet určité harmonické prostředí. A myslím, že to bych se mi snad dařilo i mezi těmi rozvaděnými stranami, mezi těmi rozvaděnými pány, protože stále si myslím, že je to otázka obecného uvažování o blahu celku a ne o blahu jedné strany a že pokud nezvítězí takovéhle uvažování, tak naše země nemůže být dobře vedená. Tak v tomto smyslu jsem potom několikrát skutečně zalitovala, protože jsem věděla, že umím kloubit lidi dohromady.
Vaše slova podporuje vzkaz paní Ivany Sýpkové, která píše: srdečně děkuji za krásná slova, milé paní Elnerové, škoda, že nám nevládne ve všech směrech našeho života.
No to je hodná paní Sýpková, taky Maky vedeme moc pozdravujte.
Vy jste tak své schopnosti lidi spojovat, ale také posouvat věci kupředu proměnila ve funkci předsedy České akademie věd. Vy jste zároveň někdy v té době řekla, stále žijeme v zemi, ve světě mužů. Jak se vám v něm žilo a vlastně v tu chvíli i královalo?
No, ono, já jsem si to nikdy neuvědomovala před rokem 89, protože ten limit byl někde úplně jiný. Ten limit byl, že jsem nebyla ve straně. A potom v roce 89, kdy jsem se stala vedoucí oddělení třeba a někdo mi napsal do docházkové knihy, že pokud mu někdo něco chci říct, tak ať mu to napíšu a ať mu to rozhodně nejdu říkat. Tak jsem si říkala, no to je trošku divné, to mě trochu překvapilo. Rozhodně jsem si toto nikdy neuvědomila na akademii, protože tam ty vztahy byly velice dobré a myslím, že kamarádi to brali, že jsem žena a že současně jsem v čele. Na druhé straně jsem byla překvapená doslova určitým útokem žurnalistů, který se asi po roce zmírnil, protože oni viděli, že akademie má, se soudí tady, soudí se tady, že a tak dále, měli pocit, že něco je špatně, že co já s tím budu dělat, takže to byl jeden útok, ale ten druhý útok byl vyloženě na to, že mohu být slabá právě proto, že jsem žena a tak dále, protože nezapomenu slova jednoho žurnalisty, který se mnou dělal interview a říkal mi, jak prosím vás se budete bavit s nějakým ministrem nebo s premiérem. A mě tato slova v duchu samozřejmě zcela rozesmála, protože jsem si říkala, pane bože, když ten ministr je o půl života mladší než já a teď tenhle ministr, to je ještě úplný holobrádek. Jako, že bych měla někdy nějaký pocit, že s někým se nemohu bavit, že můj hovor s někým bude nedostatečný, to vůbec nepadá v úvahu. Na druhé straně, když se lidi ptají, jakci byli kteří ministři nebo ministerští předsedové, tak musím říct, že většinou, když se člověk s nimi baví, tak nemá pocit, že by to zrovna byly tělo tři, co je líčí vždycky noviny. Není to tak. Mnoho jich bylo příjemných, někteří byli i vzdělání velice, takže tenhle tak záporný pocit jsem nikdy neměla.
Paní profesorko, vy jste před malou chvíli řekla, že jste si několikrát položila otázku, zdali jste udělala dobře, když jste nevzala tu kandidaturu na post prezidenta České republiky. Položila jste si tu otázku, zda jste udělali dobře i po té, co jste se v 69. roce vrátili i s dětmi z Ameriky, přestože jste tam na Columbia University měli s vaším mužem dobrou práci?
No a tuhle otázku, tu jsem si vlastně nepoložila, protože já jsem věděla, že se chceme vrátit. Já jsem bytostně zakořeněná tady. Mně to je, jako kdyby mi tady někdo býval vyklopil někam do nějaký půdy, já se tady zaryla, což mezi námi je obraz z knížky Alexandra Klimenta. Ten se taky převrátil jednou v kočárku nad Berounem a věděl, že už v té hlině musí zůstat. Tak já jsem tenhle pocit taky měla. Myslím, že jsem byla vždycky vychovávaná v úctě k tradici. Že asi ještě bylo to doznívání asi obrozeneckého ducha, protože moje maminka je Libuše, její bratr měl být Přemysl, potom byli, ale ten Přemysl nebyl nikdy uskutečněn, protože pan farář odmítl dát Přemysl, tak dal místo toho Bohumila po mém dědečkovi. Takže já jsem věděla, že chci žít tady a jak říká vždycky jeden můj kamarád, proč bych odešel já, ať odejdou ty komunisti, tak ty komunisti odešli. Nakonec se musím říct, byla velice ráda. Vždycky jsem si trošičku vyčítala, jestli jsem neskazila dětem život. Tak a nakonec jsem zjistila, že ani dětem jsem život neskazila a že bylo hrozně dobré, že mají kořeny, protože ty kořeny jsou moc prýma. Ono je fajn být světoobčan, ale být někde doma je moc důležité.
Já jsem čekala, jestli budete pokračovat, protože když jsem tady jednou měla jako hosta jednu dámu, která jela ve Vintnově vlaku a pak zůstala tady a prožila si opravdu těžký život, a ta říkala, já jsem nikdy nelitovala, že jsem neemigrovala až posledních několik let.
No, tak to rozhodně taky ne, to bych takhle nikdy nepokračovala. Já naopak, já musím říct, že teďkon po smrti Václava Havla, která, myslím, zasahla strašně lidí a mě teda zasahla hrozně moc a spousta lidí mi říkalo, že netušili, že tak osobně to zasahne, tak já vidím s velkou nadějí jednu věc. Já vidím, jak mladí lidé si uvědomují určité hodnoty, které jako kdyby pomalu v naší společnosti zapadly. Jako, že si uvědomují, co je to ušlechtilost ducha, že si uvědomují, co to je slušnost, že si uvědomují, co to je laskavost, co to je lidskost. Ta spontánní odezva, když mladí lidé hned toho 18. prosince přišli na Václavské náměstí, zapalovali svíčky, byli tam i následující den a tak dále. Samozřejmě nemluvím ani o tom pohřbu. To nebyla záležitost ani starých lidí, ani to nebyla záležitost těch, co zažili ten rok 89, ale byla to záležitost i mladých lidí. A to je něco, co mi dává velkou naději. To dává obrovskou naději, že tady v lidech je touha po spravedlnosti, je touha po slušnosti. Já neříkám po slušném životě, to není touha po materiálně slušném životě. To je touha po životě ve slušnosti a ať se tomu kdokoliv směje, tak v té pravdě a lásce. Samozřejmě, že všichni víme, že pravda a láska je ideál, ale je to ideál, ke kterému se musíme vztahovat. Je to nekonečný boj, protože nikdy pravda a láska úplně nezvítězí, ale jako heslo je to v pořádku, protože k tomu se musíme stále dotahovat. A že bych někdy zalitovala, že žiju v takové zemi, jako v jaké žiju, ne. Jenom jedinkrát jsem možná zalitovala, a to bylo v době našeho předsednictví, kdy jsme si schodili vlastní vládu v době předsednictví Evropské unie. Já jsem se za to tak hluboce, ale tak hluboce styděla, že když jsem se třeba večer koupala a zrovna byla půlnoc a pouštěli státní hymnu, já jsem vyskočila z vany a zavřela jsem rádio. Byla doba, kdy jsem takový 3 měsíce vůbec nemohla poslouchat státní hymnu a říkala jsem si, bože, kdo tohle to dopustil? Vždyť to dopustili i ústavní činitelé, ba i ten nejvyšší, toho, že v době, kdy jsme se měli ukázat, že něco dokážeme, tak ukážeme naopak, že nedokážeme nic, protože se rozdrobíme. A tisíce lidí na tom pracovali, aby to předsednictví dopadlo dobře. Tak to jsem se tehdy poprvé styděla. Doufám, že naposledy, a rozhodně jsem nikdy nelitovala, že jsem neemigrovala.
Paní profesorko, je to taková trošku komická otázka na závěr, ale rok 2012 je opentlen mnoha mystérií. My teď do něho pomalu vstupujeme. Co na to říká vědec?
No,
říká na majský kalendář.
No, víte, vy asi o tom majském kalendáři v tomhle případě budete vědět daleko více než já. Já si myslím, že každý rok je opentlen mystériemi. Každý lidský život je opentlen mystériemi. Všechno, co se stane, je opentleno mystériemi. Proč by ten rok 2012 měl být opentlen něčím jiným? Já doufám, že lidé si vzpomenou na své lepší a že bude opentlen právě tou slušností, laskavostí a lidskostí, tak, jak nám tady zanechal odkaz Václav Havel.
Milá paní profesorko, já vám moc děkuji za návštěvu. Ještě jednou gratuluju k vašim narozeninám, přeji vám hodně zdraví a přeji vám, ale hlavně nám, abyste skutečně napsala všechny knihy, které máte v úmyslu, protože my je opravdu potřebujeme číst. Díky moc.
Já vám moc taky děkuji.
Milí posluchači, loučím se s vámi, přeji vám krásné dnešní odpoledne a zítra se už na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková.